Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku najvažnije vesti. Srpska napredna stranka izabrala nove članove rukovodstva. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić je jednoglasno izabran za predsjednika partije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u radnoj poseti Sarajevu, tokom koje će učestvovati na ekonomskom samitu Summit 100 i sastanku lidera Brdo-Brioni proces. Ruski predsjednik Vladimir Putin posetu Grčkoj završava obilaskom manastira na Svetoj Gori. Danas zakonski prestaje da važi državna zaštita 10 strateških preduzeća od poverilaca. Najveća glavobolja za vladu Srbije, RTB Bor.
Ne, situacija je stvarno napeta.
Građani zavise od RTB, 80% sigurno. Tako i ove druge firme, sve to zavisi od plata tih ljudi.
Sestre Moldovan osvojile bronzanu medalju na svetskom kupu u kajaku. Na Roland Garrosu Ana Ivanović izgubila od Ukrajinke Svitoline. Posle 16 časova sastaju se Đoković Bedene. U finalu Lige šampiona Real Atletico. Danas najtopliji u Somboru 29 stepeni, u Beogradu izmereno 27. Aleksandar Vučić ostaje predsjednik Srpske napredne stranke, odlučeno je većinom glasova na današnjoj izbornoj skupštini.
Glavni odbor naprednjaka izabrao je 4 potpredsjednika stranke, Mariju Obradović, Marka Đurića, Milenka Jovanova i Miloša Vučevića. Na mestu predsjednika izvršnog odbora Radomira Nikolića zamenio je dosadašnji predsjednik opštine UB Darko Glišić. Izborna skupština izabrala i novo predsjedništvo SNS-a u kojem će biti 42 člana umjesto dosadašnjih 30, kao i novi glavni odbor. Glavni odbor ovlastio je predsjedništvo stranke da odlučuje o koalicijama na svim nivoima.
Izborna skupština Srpske napredne stranke bila je prilika da u uvodnom izlaganju Aleksandar Vučić uputi značajne poruke građanima, ali i članovima stranke. Ovaj događaj pratila je Mira Nikolić.
Stabilne financije, smanjena nezaposlenost i bolji ekonomski ambijent, to je, kaže Vučić, dovelo do izbornog uspeha SNS-a. Za sledeću godinu građanima obećava završetak izgradnje koridora 10 i autoputa do Čačka. Sve ovo pokazuje, kaže, da je SNS u prethodnom periodu bio najodgovorniji politički faktor.
Neko je morao građanima Srbije posle decenija propadanja da kaže da aspirin i andol ne mogu da poprave zdravstveno stanje naroda, da ne možemo tako da izlečimo našu ekonomiju i naše javne financije, već da ćemo morati da preduzimamo najteže moguće mere, da se nikome ne dodvoravamo.
Početak današnje sednice najavio je promene u radu partije. Potpredsjednici nisu smenjeni zato što su loše radili, već zato što je stranci potrebno osveženje. Vučić smatra da nosioci vlasti nemaju vremena za stranački rad. Posebno zahvaljuje običnim članovima koji su se u kampanji, kaže, hrabro borili, a većina od njih za uzvrat nije dobila ništa.
Nekakvu satisfakciju imamo mi razni funkcioneri. Ja, svi ostali, svi što sede u prvim redovima, imamo. A teže je njima i da ustanu i da aplaudiraju nego što je onima koji ništa nisu dobili. I ono što naši protivnici nisu uspeli da razumeju, da nije snaga u Aleksandru Vučiću, nije snaga u nama funkcionerima. Snaga je u narodu koji podržava ideju normalne i pristojne Srbije.
Aleksandar Vučić kaže da bi za njega najveći poraz bio ako bi se SNS pretvorila u ono u što se pretvorila Demokratska stranka 2008. godine. Nećemo dozvoliti da SNS doživi sudbinu drugih stranaka koje su se po osvajanju vlasti same urušile zbog mržnje, sujete i ogovaranja. Pojedinim rezultatima na lokalnom nivou lider naprednjaka nije zadovoljan.
Pogledajte koliko ste manje glasova dobili. Hoćete vam kažem zašto? Zato što niste bili dovoljno sa svojim narodom. Niste dovoljno razgovarali sa ljudima. Suviše ste se vozili u službenom automobilu.
Ipak je ponosan, kaže, što ponovo ima mandat da sastavi vladu i obećava da će nastaviti naporno da radi.
Sastavit ćemo vladu koja neće održavati bilo čije lične i partijske interese, već isključivo interese Srbije. A naš cilj mora da bude uspešna, pristojna, moderna, evropska Srbija.
O koalicijama danas nije bilo reči, ali je potvrđeno da razgovori sa potencijalnim partnerima počinju u sredu. Možda neki članovi SNS-a neće biti zadovoljni izborom, ali će, kako kaže njihov lider, odabrati one sa kojima ima zajedničke ciljeve.
Liberalno-demokratska partija saopštila je danas da će se odazvati razgovorima o formiranju buduće vlade Srbije, kao i ciljevima koje će ta vlada postaviti ispred sebe u slučaju da bude pozvana, jer je na to obavezuje odgovornost prema zemlji. Kako je navedeno u saopštenju LDP-a, na sednici predsjedništva analizirana je politička situacija u zemlji i ističe se da je svaki glas koji je stranka dobila na izborima obavezuje da svoju politiku dalje afirmiše i da rešava probleme ljudi, a ne da ih produbljuje. To je danas saopštio LDP, a zaseda i glavni odbor Demokratske stranke. U uvodnom izlaganju prvo odgovor Bojana Pajtića lideru naprednjaka da SNS nikad neće ličiti na DS, jer se tvrdi Pajtić kod naprednjaka potpredsjednici diktiraju, a kod DS-a kandiduju. Pajtić najavljuje da će od članova glavnog odbora zatražiti da izbori u stranci koje je zakazao za 10. jul budu neposredni. Ovu sednicu pratila je Sandra Cvijanović.
Izborna krađa i rušenje objekata u Savamali obeležili su nedavno završene izbore u Srbiji, rekao je lider DS-a Bojan Pajtić. On je najavio da će zbog toga po konstituisanju Skupštine Srbije Demokratska stranka da zatraži formiranje anketnog odbora. Pajtić je uveren da stranka na čijem je čelu ima mnogo veći potencijal od onoga što je postignuto na vanrednim parlamentarnim izborima.
Mi moramo jasno i glasno da kažemo da smo kao stranka svesni toga da smo glasove koje smo dobili na kredit. Moramo svaki taj glas poštovati. Ne možemo biti zadovoljni ovim rezultatom, ali istovremeno možemo biti zadovoljni činjenicom da smo uspeli da osujetimo plan Srpske napredne stranke da nas izbaci iz političkog života.
Cilj uništenja Demokratske stranke je da na političkoj sceni Srbije kao jedina alternativa opstane samo ekstremna desnica, a da Aleksandar Vučić ostane jedina evropska opcija, smatra Pajtić.
Time bi se on učinio prihvatljivim nezavisno od onoga što čini u Savamali, na RTV-u, na izborima, kroz nasilje, kroz reketiranje širom cele Srbije.
Pajtić je predložio da neposredni stranački izbori budu održani 10. jula. Na članove je apelovao da na stranačke funkcije ne predlažu ljude koji zarad sopstvene egzistencije i mesta u upravnim odborima ulaze u neprincipijelne koalicije i ne poštuju politiku stranke.
Ovo su novosti dana. Tokom vikenda u Sarajevu se održavaju dva skupa na kojima će se okupiti lideri iz regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić učestvovaće na samitu lidera regiona Brdo-Brioni, a predstavlja našu zemlju i na ekonomskom samitu na kojem se okupilo 100 najuspešnijih privrednika iz regiona. U Sarajevu je i koleginica Tamara Stojisavljević.
Posle Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, ovogodišnji pokrovitelj samita 100 biznis lidera jugoistočne Evrope, kao i sastanka na vrhu šefova država u okviru procesa Brdo-Brioni je Bosna i Hercegovina. Lideri regiona održat će kraće govore o povezivanju jugoistoka Evrope kroz zajedničke projekte i investicije u oblastima energetike, putne i železničke infrastrukture. Ocena domaćina je da je samit odlična prilika da se pokaže da su zemlje regiona jedne drugima prilika, a ne opasnost, i da zajedničkim nastupom kao jedinstveno tržište ekonomija jugoistočne Evrope može postati najdinamičnije poslovno okruženje u svetu. Po dolasku u Sarajevo, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odvojeno će se sastati sa slovenačkim predsjednikom Borutom Pahorom. Sutra se održava i samit procesa Brdo-Brioni, kome prisustuju lideri Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Samit se održava po takozvanoj gimnik formuli, bez isticanja državnih obeležija. Inicijativu za održavanje takvog skupa pre tri godine su zajednički pokrenule Slovenija i Hrvatska, da bi kao članice Evropske unije svojim iskustvima pomogle zemljama Zapadnog Balkana u procesu pregovora i pristupanja Uniji. Svake godine na taj skup dolazi neko od visokih zvaničnika Evropske unije, a ove godine na samitu u Sarajevu počasni gost je predsjednik Italije Sergio Mattarella, koji će se zajedno s liderima regiona obratiti medijima. Italija je jedan od najglasnijih zagovornika nastavka proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, uprkos brojnim problemima sa kojima se Unija suočava, od migrantske i ekonomske krize do rastućeg populizma i ultranacionalističkih snaga u nekim članicama Unije.
I Beograd je danas bio domaćin jednog regionalnog skupa. Regionalni molitveni doručak u organizaciji Skupštine Srbije okupio je više od 200 ljudi iz regiona i sveta. Zajednička poruka učesnika je da treba širiti mir, toleranciju i saradnju među državama. Detaljnije od Nikole Denčića.
Prvi put u Beogradu, po uzoru na tradicionalni američki molitveni doručak, u Palati Srbija okupili su se srpski parlamentarci, predstavnici Nemačkog Bundestaga, Evropskog parlamenta, zemalja u regionu, kao i Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. U ime organizatora, učesnik je pozdravio potpredsednik Skupštine Srbije u prethodnom sazivu, Vladimir Marinković.
Ono što je naš glavni cilj je da pokušamo da zajedno izgradimo mostove između država Zapadnog Balkana, između naših naroda, između građana i da, naravno, kroz jednu novu politiku tolerancije, pomirenja, izgradimo novu budućnost.
Ministar rada Aleksandar Vulin ističe da je politika Beograda da sa susedima ima dobre odnose i komunikaciju.
Mi smo ljubomorno čuvali i sa velikim naporom postigli političku stabilnost u Republici Srbiji. Mi smo zato primjer čitavom Zapadnom Balkanu kako politička stabilnost dovodi do ekonomske stabilnosti i kako politička stabilnost može da dovede do boljeg života njenih građana. Ali uspešne Srbije nema bez uspešnog regiona, uspešne Srbije nema bez uspešnog i mirnog Zapadnog Balkana.
Poslanik albanskog parlamenta Fatmir Mediju je poručio da međusobno optuživanje nije doprinelo ničemu dobrom.
And maybe your question will be, what are these guys doing here?
Možda ćete postaviti pitanje šta ovi ljudi uopšte rade. Ovde smo da razgovaramo o prosperitetu i miru na Balkanu, da pomerimo ovaj deo sveta ka Evropi i da izgradimo Evropu unutar svojih granica, da razumemo obaveze koje imamo prema građanima koji su nas izabrali.
Gost iz Amerike, kongresmen Robert Aderholt, je zadovoljan atmosferom na skupu.
Drago mi je što sam ovde da predstavljam Sjedinjene Američke Države. Naš cilj je da razgovaramo o svemu što nas ujedinjuje. Moram da napomenem da su moji prijatelji iz Srpskog parlamenta odlično organizovali ovaj događaj.
Na organizovanju skupa radilo je nekoliko poslanika koji su u više navrata prisustvovali molitvenom doručku koji se svake godine u februaru održava u Vašingtonu.
Srbija ima značajnu podršku međunarodne zajednice u formiranju zajednice srpskih opština i sprovođenju ostalih dogovora sa Prištinom, rekao je za RTS direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Dodaje da će uskoro biti rešen problem građana Kosova koji imaju srpske pasoše i da ih vlada neće ostaviti bez dokumenata sa kojima mogu da putuju u zemlje Evropske unije bez viza.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ponovile su da abolicija 56 političara i njihovih saradnika u Makedoniji mora u celini da bude povučena.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ocenio je da odluka makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova da poništi pomilovanje za određen broj ljudi nije dovoljna. Američka ambasada u Skoplju poručila je da selektivno poništavanje amnestije neće doprineti rastućem osjećaju nekažnjivosti u zemlji. Predsjednik Ivanov juče je poništio odluke o aboliciji 22 političara od 56 koje je samovoljno pomilovao u aprilu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je na Svetu Goru gde će sa ruskim patrijarhom Kirilom obeležiti 1000 godina prisustva ruskih monaha na Atosu, a po dolasku je pozdravio, kako je rekao, značajan rad na moralnim vrednostima na Svetoj Gori. Ruski predsjednik je prisustvovao liturgiji služenoj u njegovu čast, nakon čega je u kratkom obraćanju zahvalio ekumenskoj patrijaršiji i Grčkoj pravoslavnoj crkvi na ulozi u jačanju odnosa između Grčke i Rusije. Putina je na Atosu pozdravio i grčki predsjednik Pavlopulos, a potom su razgovarali u glavnoj administrativnoj zgradi monaške zajednice. Planirano je da ruski predsjednik obiđe i manastir Svetog Pantaleimona, gde boravi oko 70 ruskih, ukrajinskih i drugih pravoslavnih monaha, a tamo će ga, kako je najavljeno, sačekati patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril.
Ispred Aje Sofije u Istanbulu okupilo se više hiljada muslimanskih vernika zahtevajući da im se omogući da se mole u tom zdanju. Molitvu ispred Aja Sofije vodio je imam iz Meke. Baziliku Sveta Sofije u Carigradu sagradio je vizantijski car u 6. veku, a u džamiju je pretvorena 1453. godine. Taj verski objekat je od 1934. godine muzej i jedno od najposećenijih mesta u Istanbulu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda u nastavku ponovo događaje i teme iz naše zemlje. Zaštita države od poverilaca za preostalih 10 od 17 strateških preduzeća, koliko ih je bilo prošle godine, prestaje da važi po zakonu od danas, ali to ne znači da te firme neće nastaviti da rade, kažu u Ministarstvu privrede. Spas od stečaja skoro sve firme su pronašle u napred pripremljenom planu reorganizacije, ali i u privatizaciji koja ih očekuje. Rešenja se traže za PKB, Galeniku, FAP, Petrohemiju, Petrohemiju i druge. Rudnici za podzemnu eksploataciju uglja Resavica biće reorganizovani po posebnom programu i samo tom preduzeću država će do kraja godine davati subvencije. Najveća glavobolja za vladu Srbije je RTB Bor, pre svega zbog dugova koji su prešli milijardu evra, ali i zbog niske cene bakra na svetskom tržištu. U Boru je bila Nataša Ćimović.
Privredni sud je tako reći presudio da već u julu RTB plati manji deo duga, 660 miliona dinara. Inače, planom je predviđen otpis 90% svih neobezbeđenih obaveza. To su one bez državne garancije, ali i dogovor sa bankama i poveriocima kojom dinamikom otplaćivati ostale dugove. Generalni direktor RTB-a Bor, Blagoje Spaskovski, rekao je za naš program da se u narednim godinama mora stabilizovati proizvodnja ili podići na viši nivo kako bi se vratili dugovi.
Mi smo radili projekciju proizvodnje do 2023. godine i izračunali da RTB to može vratiti. Kompanija za RTB ulaganja dosta je urađeno u RTB-u, ali se i dalje RTB treba utezati. Ali je istina da mi imamo rudu za narednih 100 godina. RTB je jedina kompanija koja iz kamena stvara dolare i može postati brend Srbije.
Plan reorganizacije RTB-a između ostalog predviđa da već u junu bude raspisan tender za izbor profesionalnog menadžmenta, strani plus domaći, kaže direktor Spaskovski.
Pojačanja treba, nema spora. Ja svaki put kad održim kolegijum dolazim do zaključka da nam manjka stručna radna snaga.
Uz ovaj profesionalni strani menadžment ići će i domaći. Ima li vas tu?
Pa ja nisam pozvan do tome priče.
Sindikat Nezavisnost u RTB u Bor je međutim zabrinut zbog uvođenja profesionalnog menadžmenta, kaže predsjednik tog sindikata Dragan Jankucić.
Sindikat traži od budućeg menadžera, ako ne obavi posao kako treba, da uloži neki depozit. Videli smo šta se dešava u Železari, da je tamo napravljen gubitak, pa ne želimo da se to isto tako dogodi kod nas.
Racionalizacija zaposlenih je također deo plana, gde piše da se u periodu od 5 do 8 godina očekuje smanjenje za oko 1.500 radnika. Direktor RTB-a Bor, Blagoje Spaskovski, uverava da taj dokument propisuje najpre penzionisanje onih koji su stekli uslov i socijalne programe, ali ne zabranjuje nova zapošljavanja.
Nema mesta strahu za sve dobre radnike. Nama dobri vozači trebaju, nama dobri majstori trebaju, dobri foteri, dobri metalurzi, topioničari. Neradnici nikada nisu imali svoja mesta i ne mogu ih imati. Ne može neradnik koga izbacimo iz preduzeća da se vrati odlukom suda sa obrazloženjem nema čega da živi. Dok u kancelarijama istina je jedna da ima više u administraciji. Ne možemo lagati nikom.
Građani Bora kažu da su se godinama unazad naslušali priča kako RTB treba da izađe iz krize, ali nikako to da se desi.
Ne, mnoge stvari su mi nejasne tu uopšte što se dešava. Situacija je stvarno napeta.
Građani zavise od RTB-a, 80% sigurno. Tako i ove druge firme, sve to zavisi od plata tih ljudi.
Neće RTB Bor propasti, pokazale su analize konsultanata, ali neće više imati ni zaštitu od države.
Gradonačelnik Siniša Mali razgovarao je u Starom dvoru s američkim ambasadorom Karlom Skatom o privlačenju stranih investicija i o velikim projektima grada Beograda. Mali je istakao da su Beogradu veoma važne američke kompanije i da grad nastoji da pruži dobre uslove stranim investitorima. Sagovornici su razgovarali i o prvom letu Air Srbije na relaciji Beograd-New York, kome će, kako je potvrđeno, prisustvovati američki ambasador. Mali i Skat su se složili da je neophodno da nadležni organi reše slučaj rušenja nelegalnih objekata u Savamali.
Nešto više od mesec dana ostalo je do isticanja zaštitnih mera za uvoz mleka i mlečnih proizvoda, kao i svinjskog mesa. Nova vlada naći će se između čekića i nakovnja, jer domaći proizvođači očekuju da ih država zaštiti od nelojalne konkurencije i da produži trajanje prelevmana i posle 30. juna, dok Evropska unija traži liberalizaciju tržišta u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Davorka Tešić.
Domaćinstvo Petera Čorbe iz zrenjaninskog naselja Mužlja bavi se govedarstvom. Trenutno ima 32 grla, od čega su polovina krave. Mleko ne prodaju, nego ga sami prerađuju u sir i plasiraju na tržište. Peter očekuje da prelevmani na mlečne proizvode neće biti ukinuti ni posle 30. juna.
Ja se nadam i mislim da to neće biti, jer ova država ima svoje, znači, i proizvođače koji to proizvode, i nadam se i tvrdo nadam da to neće doći do toga, jer ipak imat će razumijevanje ova nova vlada za naše proizvođače, tako da neće biti tih problema.
Vlasnik mlekare u Svrljigu, Vlada Krstić, nije uveren u to, ali veruje u ono što proizvodi.
Nadamo se da će bar naši kupci prepoznati te kvalitetne proizvode i vratiti se kupovini njima, a ne da kupuju nešto što je gumeno, što je nepoznato. Mi pokušavamo da vratimo poziciju srpskom siru, jer je to odličan sir iz istočne Srbije, od punomasnog mleka. Znači sve ono kako je Bogom dano mleko, takvi su sirevi.
Ti sirevi mogli bi međutim da izgube bitku sa konkurencijom iz Evropske unije, koja ima podršku i evropskih i nacionalnih fondova. Predsjednica Asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski kaže da bi snižavanje otkupne cene mleka, koje su najavile mlekare u slučaju da se ukinu prelevmani, govedarstvo u Srbiji bacilo na kolena.
Nadamo se da će vlada imati bar malo razumevanja. Dalje snižavanje otkupne cene mleka će dovesti do nemogućnosti proizvodnje. Ovo što postoji na farmama će se eliminisati i ovo što ima od prerađivačke industrije mora će da uvozi sirovinu iz inostranstva ili će vremenom i oni zatvoriti proizvodnju i preradu.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran, koji ne veruje u produžetak prelevmana, smatra da država treba da preduzme interventne mere za zaštitu domaće proizvodnje.
Ja zagovaram da država traži neka rešenja kako bi pomogla svojim farmerima. Kad su ova hitna pitanja gde su najkritičnije, znači mleko, verovatno i svinjsko meso, gde postoje veliki uvozi, ići na povećanje premija, da bi na neki način preko premija kompenzovali to što ćemo preko liberalizacije gubiti.
Evropska unija od Srbije zahteva da omogući slobodan protok robe u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Na taj način evropske zemlje oslobodile bi se barem dela viška poljoprivrednih proizvoda koje zbog sankcija ne mogu da izvoze na rusko tržište.
Opširnije o ovome, kao i druge teme iz poljoprivrede, možete čuti u emisiji Nedeljom za selo sutra od 8.15. A vi ste i dalje u novostima dana prvog programa Radio Beograda. Predstavnica OEBS-a za slobodu medija, Dunja Mijatović, izjavila je da se situacija po pitanju medijskih sloboda na Zapadnom Balkanu ubrzano pogoršava i da postoji sve više zastrašivanja novinara. U pismu Skupštini NUNS-a, koja se održava u Beogradskom medija centru, Mijatovićeva navodi da se ovih dana sa problemima i političkim pritiscima suočavaju javni servisi u Srbiji.
Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović izjavio je kako vlada Aleksandra Vučića želi apsolutnu kontrolu nad medijima i da nema nameru da sprovede reforme u skladu sa medijskim zakonima. On je na redovnoj skupštini tog udruženja naveo da su novinari u proteklih godinu dana bili izloženi fizičkim i verbalnim napadima. Prema njegovim tvrdnjama, u radio televiziju Vojvodine vraćaju se kadrovi iz Miloševićevog vremena. Dodao je kako je pitanje vremena kada će i radio televizije Srbije biti, kako je naveo, upodobljena zahtevima vlasti.
Kultura, izložba Belgrade to Bowie, posvećena nedavno preminulom rock muzičaru Davidu Bowieu, otvorena je u Jugoslovenskoj kinoteci. Predstavlja 100 fotografija slavnog muzičara koje je zabeležio svetski poznati muzički fotograf Branislav Brajan Rašić. Opširnije o ovoj izložbi Milica Čudić.
Brajan Rašić je fotografisao neke od najvećih muzičkih zvezda: Led Zeppelin, The Clash, Boy George, Iggy Popa, Amy Winehouse. Zvanični je fotograf legendarnih Rolling Stonesa, a sa Davidom Bowiem je sarađivao više od dve decenije. Na izložbi u Jugoslovenskoj kinoteci predstavio je fotografije Bowiea sa turneja, kao i one nastale izvan scene. Među njima ima i onih koje je samo Brajan Rašić mogao da zabeleži.
Danas obično fotografi dobijaju tih prvi nekoliko pesma, od jedne do tri maksimalno, a ja sam imao privilegiju da fotkam kompletne Davidove koncerte. Neke fotke u manjim prostorima, samo za njegove fanove. I kad su koncerti u pitanju, ima vrlo ekskluzivni koncert. Možda zvuči čudno, ali zaista masivno 3-4, možda i više koncerta koje sam samo ja ekskluzivno fotografisao.
Saradnja sa Davidom Bowiem je za Brajana Rašića bilo ostvarenje sna, a muzičara pamti kao izuzetnu osobu.
Vrlo jedinstven umetnik i jedinstvena osoba. Teško je meni reći to što ja osjećam, ali kad on uđe u sobu, osjeti se tu nešto da se desilo. Ima čovjek taj presence, kako mi kažemo, prisutan je na najlepši mogući način.
Izložba Belgrade to Bowie u Jugoslovenskoj kinoteci biće otvorena do 21. avgusta.
Uspešan dan za naše sportiste. Reprezentativke u kajaku, sestre Nikolina i Olivera Moldovan, osvojile su bronzanu medalju na svetskom kupu u češkim Račicama u trci na 500 metara.
Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je drugo mesto na takmičenju Dijamantske lige u američkom Eugene-u. Španovićeva je najbolji rezultat ostvarila u trećoj seriji skokom od 6 metara 88 centimetra. Odnosno centimetara. U Oregonu je osvojila 6 bodova i u generalnom plasmanu drži prvo mesto sa 16 bodova.
A na Roland Garrosu, Novak Đoković uskoro bi trebalo da počne meč protiv Aljaža Bedene. Ana Ivanović, nažalost, nije uspela da se plasira u osminu finala, pošto je poražena od Ukrajinke Eline Svitoline. Iz Pariza, Stevan Kovačević.
Posle 7 pobjeda u isto toliko međusobnih mečeva, Ana Ivanović izgubila od Ukrajinke Elene Svitoline 6-4, 6-4 i eliminisana sa Roland Garrosa, gde je prošle godine igrala u polufinalu. Na kraju, razumljivo, naša teniserka bila je veoma razočarana.
Nisam bila onako slobodna i opuštena koliko sam bila u prva 2 kola. Stvorila sam sebi pritisak jer sam dobro igrala u posljednjih par mečeva, tako da sam zbog toga dosta onako razočarana.
Kada su naše teniseri u pitanju, Novak Đoković je ipak u središtu pažnje. Šanse da se dokopa titule i na Roland Garrosu znatno su porasle posle jučerašnjeg odustajanja Španca Rafaela Nadala. Međutim, do tada ima još nekoliko značajnih prepreka. Jedna od njih je i Britanac Aljaž Bedene tokom današnjeg popodneva.
Bedene, vrlo talentovan igrač, ne treba ga podcenjivati, sigurno neće imati šta da izgubi.
Juče Viktor Trojicki savladao favorizovanog Francuza Žila Simona 6-4, 6-2, 6-2 i plasirao se u osminu finala, gde ga čeka branilac titule, Švajcarac Stan Wawrinka.
On je favorit, osvojio ovde prošle godine. Nemam šta da izgubim, igraću opušteno i nadam se da će biti dobro.
I dubl konkurencija, Nenad Zimonjić i Čeh Radek Štepanek izborili treće kolo. Prvi set protiv Španca Kurena, Buste i Marera dobili su u taj brejku, a u drugom, kod rezultata 2-3, Španci predali meč. Zimonjić je predveče još jednom na teren, u paru sa Jelenom Janković, protiv kombinacije Čan Mirnji.
Poslednja informacija sa Roland Garrosa je da pada kiša i da su mečevi trenutno u prekidu. A večeras će se znati ko je klubski prvak Evrope u fudbalu. U finalu Lige šampiona na stadion San Siro sastavi se Real i Atletico. Prenos utakmice iz Milana je na prvom programu naše televizije od 20.45, a u Italiji je i kolega Aleksandar Stojanović.
Napetost i uzbuđenje pred finale Lige šampiona raste iz trenutka u trenutak. To se najbolje osjeća na pjaci Duomo u centru grada. Zapravo su u ovom trenutku najnervozniji oni koji nisu našli kartu. Priča se da se ona kreće u intervalu između 1000 i 2000 evra u zavisnosti od kategorije. Sinoćni trening bio je nekako više protokolaran. Više se obraćalo pažnju na zabavu nego baš na taktički trening i pripremu za večerašnji meč. Ipak igrači jedne i druge ekipe očekuju trijumf. Naravno da je u ovom trenutku neizvesno i teško govoriti o tome ko će trijumfovati. Ono što svi govore je da će večeras biti spektakularno. Sa Piace Duomo za Radio Televiziju Srbije, Aleksandar Stojanović.
Radio Beograd u carskom gradu Prizrenu sa mladim bogoslovima o novom životu prizrenske bogoslovije. Autor Zorana Bokan. Sedmica, Radio Beograd 1, nedelja, 29. maj.
U celoj zemlji danas izuzetno toplo i sunčano, u Zrenjaninu je izmereno 29 stepeni, u Beogradu 27, temperaturni skok najteže čini se pada stanovnicima gradova, a većina je prvi dan vikenda iskoristila da poseti brojna izletišta. Spas od vrućine Beograđani su tradicionalno potražili na Adi. Na popularnom Savskom jezeru bila je i naša Marina Bajić.
Nadi je prijatno, posebno ovde pored vode Pirka Vetrić. Kakva je voda?
Lozim već 30 godina na Adu sa suprugom i volim hladnu vodu. Kupamo se u novembru i u oktobru.
Vi ste se dobro namazali kremom za sunčanje.
Ja sam inače radila u zdravstvu 39 godina, tako da dosta znam o tome. Od 10 do 12 sam na plaži, posle 12 sati idem u kladovinu, ishrana, povrće, voće, čorbice i tako.
Vi stavljate rolere?
Da.
Nije puno toplo?
Pa malo jeste vruće, ali vetar je malo olakšao to.
Doveli ste bebicu na Adu.
Treba da se navikava na
uslove koji će biti svakodnevni sada u narednom periodu. Šetam sa njim dosta. Ja sam inače i profesor fizičkog i fitness trener.
Da li preporučujete na visokoj temperaturi fizičku aktivnost i kad je najzgodnije?
Pa najbolje kada je onako negde možda 9, 10 prepodne i popodne tamo negde 6-7.
Na ovoj vrućini šta se najviše pije u vašem kafiću?
Kisela voda uglavnom.
Moje poštovanje.
Takođe.
Ajde, znači ga samo 2 sekunde.
Vi ste se od sunca sklonili, hvala što igrate šah.
Ada je meni život. Nije bilo para da se odlazi na more. Društva ima uvek koliko želite.
Vi ste porodično došli.
Jeste.
I već mezite.
Naravno, izvolite.
Evo, Nadi ima i muzike. Sezona zvanično počinje 10. Sudeći po broju posetilaca koji su došli ovde da se rasklade, leto je već počelo.
Tako je na Adi Ciganli. Temperature su i u drugim gradovima prilično visoke, 29 stepeni u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, a za sutra još toplije.
Sutra će biti sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 33 stepena, u Beogradu 32 stepena.
I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Marica Serdar, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Čeka vas kolega Željko Stefanović u vremenu sporta i razonode.